3. jul. Počinje uvodni filmski program festivala na Paliću. Predfestivalski program Festivala evropskog filma Palić počinje danas i trajaće do 9. jula u bioskopu Eurocinema u Subotici, gde će biti predstavljene selekcije Best of Europe i Europe for Kids kao uvertira za čuveni festival koji će trajati od 13. do 23. jula. Selekciju Best of Europe čine evropski filmovi koji su obeležili prethodnu godinu, a u ovom izdanju bit će prikazano 7 filmova iz Rusije, Danske, Poljske, Nemačke, Švedske, Francuske i Češke. Na repertuaru će biti ostvarenja Časovi persijskog Vladimira Perelmana, Još jedna tuga Tomasa Vinterberga, Telo Hristovo Jana Komase, Berlin Aleksandar Plac, Burhana Kurbanija, O beskonačnosti Roya Andersona, Istina Hirokazu Koreede i Šarlatan Agnješke Holland. Festival evropskog filma Palić ove godine je prvi put uveo selekciju Europe for Kids u okviru koje će biti prikazano 7 filmova za decu iz Nemačke, Norveške, Češke, Belgije, Švedske i Severne Makedonije.